Jatketaan kuuliaisuudesta, kuuliaisena säilymisestä. Ja hieman tuota sota-asua sitten tarkkailleen. Siis Paavalin kirje sillä Efesolaiskirjeen ja taas se viides luku sieltä vielä esillä. Lopuksi vahvistukaa Herran ja hänen väkevyytensä voimassa, pukekaa yllenne koko Jumalan sota-asu vuodaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Jos ajatellaan näitä vastavoimia, joita vastaan me taistelemme, saatanan valtoja, pimeyden valtoja, ja hän ei koskaan käy rehellistä sotaa sinua eikä seurakuntaa vastaan. Siinä ei ole minkäänlaista rehellisyyttä.
Ei.
Hän on langennut enkeli ja hän on sitä loppuun asti. Hänen lupauksensa saattaa olla kauniit, makosat, mutta voi miten virheelliset. Ja hänen aseensa, mitä ne sitten onkin, niihin ei sen laajemmin keskitytä, ne on aina tilanteen, ajankohdan ja paikan mukaiset. Meissä itsessämmehän pääosin taistelu ei ole itse saatanaa vastaan. Oikeastaan henkilö, jolla oli taistelu saatana vastaan, niin se oli langennut Juudas Iskariot, kun sanotaan, että saatana meni hänen. Meidän taistelumme, sanoisinko 99%, tulee meidän langennutta luontoamme vastaan, lihallisuutta vastaan. Mutta kun me tässä taistelussa ymmärrämme voittomme, että liha on voitettu, niin me nousemme taistelemaan sitten näitä henkivaltoja vastaan. Ja tässä saatana on nyt aivan selkeästi niin kuin varpaillaan, jos hän näkee, että seurakunnat muuallakin, eikä vain siellä, missä he ovat vainojen alla, nousevat taistelemaan saatanaa pimeyden valtoja vastaan. Niin näiden valtojen ja voimien samalla tavalla kuin sinun langenneessa luonnossa, lihan himojen täytyy väistyä. Niin nämä pimeyden henkivallat ja kaikki ne voimat, kun seurakunta nousee niitä vastaan, niin valo voittaa. Ja niitä saatetaan nähdä aika ihmeellisinä asioina. Me emme näillä silmillä kykene näkemään, ellei pyhä henki näytä meille niitä taisteluja ja voittoja. Mutta ymmärtäkäämme se, että tämä pimeyden valta ja voima, se on siis pimeyttä. Se on hengellistä pimeyttä. Niin sitähän ei saada paikkakunnan, kaupungin tai koko Suomen rajojen sisäpuolta pois muuta kuin valoa lisäämällä. Ja seurakunta, Kristuksen omat, edustaa valoa. Ja nyt kun seurakunta aktivoituu, pois siis tästä oman itsensä ympärillä taistelemisesta, saati sitten toinen toistamme vastaan, niin kuin tässä nyt on ollut jo vähän puhetta, niin se vaan tekee sen, minkä Jumalan sana ilmoittaa. Saatanan voimat supistuu. Valo lisääntyy. Ja maailman historiassa tiedetään sellaisia kaupunkeja, paikkakuntia, jossa rukoileva pienten ihmisten, tai sanotaan pieni ihmisten joukko uskovia, on lähtenyt rukoilemaan aktiivisesti. Syntyy herätys. On nyt esimerkkinä Asussakatu tai joku muu paikka Amerikan mantereelta, Kiinasta, Koreasta. Niin sillä paikkakunnalla ei siis tapahdu ainoastaan ihmisten uskoon tuloa, vaan jopa merkillisiä asioita. Saarnaajat kirjoittavat joissakin muistelmissaan kirjoissa, että kun he tulevat sinne saarna paikkakunnalle, missä sitten tämä kokous tulisi pitää, niin jo lähestyessä kaupunkia he rupeavat kokemaan, että voitelu lisääntyy. Se tapahtuu sen takia, koska pimeyden vallat ja voimat on sidottu ja valo lisätty. Jos me menemme paikkakunnalle, jossa totisesti on hengellistä herätystä, armolahjat toimii, sairaan ja paranee, niin sä et voi olla niin kuin tuntematta sitä. Ihan koko ajan, että mitäs tää on? Pimeys on silloin sidottu ja vaihtu. Me koemme pienissä määrin tätä joskus hengellisissä tilaisuuksissa, kun oikea henki valtaa. Koska onko täällä nyt sitten hengellisissä kokouksissa mahdollista olla mitään pimeyden valtoja voimia? Kyllä joidenkin kautta joissakin voi olla ja vaikuttaa. Mutta kun ne lopullisesti voitetaan, sidotaan ja ajetaan ulos, niin me kaikki koemme hengenvapautta eri tavalla. Ja siinä ilmapiirissä sitten Jumalalle on kaikki mahdollista. Tämänkaltaisesta taistelusta on siis kysymys, mutta sieluvihollinen siis ei taistele näissäkään rehellisillä taisteluvälineillä. Ja hän on koko ajan kaikesta niin kuin kumminkin tietoinen, vaikka ei ole kaikki tietävä sillä tavalla niin kuin Jumala on. Paavali enemmäkseen kyllä puhuu kirjeissään tästä meidän langenneesta luonnosta, lihasta ja siinä tapahtuvasta taistelusta. Mutta nyt kuten jo sanoimme, niin katse pois tästä taistelusta. Ei niin, että sitä nyt voisi hylätä, mutta omistaa niin kuin sellainen erilainen näköalapaikka, että nyt täytyisi saada tämä pimeyden valta niin kuin murtumaan meidän omaltakin paikkakunnalta. Ja se on seurakunnan tehtävä, ja tässä meidän tulee niin kuin aktivoitua oikealla tavalla. Tässä taistelussa, minkä Paavali tässä Efesolaiskirjeen sota-asussakin tuo esille, niin kuvataan erityisesti niitä semmoisia hengellisiä voimia, joita uskova joutuu sitten vastustamaan. Nämä niin kuin ihmisen ulkopuolella olevat voimat. Tänä päivänä pimeyden vallat ja voimat, niin kuin varmaan olet kuullutkin, jotkut saatananpalvontatilaisuudet, niin nehän keskittyy, eihän heillä ole muuta vastarintaa kuin uskovat. Erityisesti tietysti seurakunnat, jotka on voitelussa, jotka pitää esillä Jumalan voideltua sanaa. Se on heidän hyökkäyksen kohteena. Samoin sitten uskovaiset perheet. Jos perhe saadaan hajalle, aviopuolisoiden välinen anteeksi antorakkaus, lapset vastaa vanhempia ja päinvastoin, niin se heti niin kuin horjuttaa sitä heidän hengellistä toimintakykyä, koska he on sillä tavalla sidottuja. Tämä on tämän päivän taistelua. Ja meille ei ole annettu muuta kuin tämä Jeesuksen nimi, valta ja voima, sitten voittaa näitä taisteluja. Ja se, että ollaan niin kuin näkemässä, että nämä meidän niin kuin ulkopuolella olevat voimat, saatanan pimeyden voimat, niin kyllähän ne aivan erityisellä tavalla on tänään aktivoitu olemaan just niin kuin seurakuntaa vastaan, koteja ja sitten myös lapsia, juuri näitä kaikista viattomampia niin kuin vastaan. Siinä justiin tulee tämä saatanan julmuus, siinä ei ole mitään inhimillistä, ei pisaraakaan rakkautta, vaan kun saadaan tytöt ja pojat, lapset hunningolle, mitä varhaisemmin, niin siihen se saatana niin kuin pyrkii. Ja kaikki nämä muutokset, ikävä kyllä, lakimuutokset ja asiat, niin tähänhän ne pyrkii. Siellä taustalla on nämä pimeyden vallat ja voimat, josta eniten kärsii, vaikka kuinka puolustellaan, että se nyt on lapsille ihan sama, kuka se vanhempi tai ketkä ne on. Ei se ole sama. Se ei ole. Se on vaan se Jumalan säätämä perhemalli. On, joka lapselle sen turvan antaa. Tällainen sieluvihollisen saatanan itse perkeleen tukikohta, komentopaikka, se on jossakin tuolla ilmassa, atmosfääreissä, taivaan avaruuksissa, niin kuin Paavali siinä Efesolaiskirjeen toisen luvun alussa kirjoittaa, että Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte, tämän maailmanmenon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Siis ennen kaikkea tietysti niissä lapsissa, jotka ei ole edes uskossa. Mutta pääsee tekemään työtään myös niissä tottelemattomuuden lapsissa, joilla ei ole niin kuin halu totuuteen. Ei ole halu tähän Jumalan sanan mukaiseen ojentautumiseen omassa uskon elämässään. Vaan haluaa olla aivan niin kuin irtolaisena pelastettu, kyllä. Elää ilman uskovien yhteyttä, ilman seurakuntaan kuulumista. Mennä siellä silloin, kun hyvältä tuntuu, jättää menemättä, kun siltä tuntuu. Ei siis sitouduta. Kyllä Jumalan lapselle uskoon tulleelle kuuluu sitoutuminen paikallisseurakuntaan. Ei se ole herkkupaikka joka hetki. Eikä se ole sellaiseksi tarkoitettukaan. Mutta se on Jumalan sanan salaisuus, jotta sinut varjellaan Jumalan yhteydessä. Kuulua johonkin hengelliseen kotiin. Ei sitä ole luvattu, että sitten minä menen siihen hengelliseen kotiin, kun se minusta tuntuu hyvältä. Ei semmoista olekaan. Aina siellä on myös, koska ihmisiä ollaan. Mutta tulee ymmärtää, että se on kuuliaisuutta. Samalla tavalla kuin kasteella käyminen, Jumalan sanan lukeminen, rukoileminen, niin uskovien yhteydessä oleminen ja vaivaa näkeminen on kuuliaisuutta. Ja kuuliaiset Jumala säilyttää omanaan aivan erityisesti. Ja tässäkin me nyt vaan näemme semmoisen tosiasian, että tämä kuuliaisuuden merkitys uskovankin elämässä, niin se laiminlyödään. Koska opetus on sen kaltaista, että ei muuta kuin avaat television tai radion, otat sieltä sen annoksen, mikä hyvältä tuntuu, jos siihen koet tarvetta, niin se on siinä. Ei vaan se on lähettävä liikkeelle. Silloin kun seurakunta kokoontuu, älkää jättäkö seurakuntanne kokousta. Ei tekniikka koskaan tule korvaamaan näitä tosiasioita. Jos olisi niin, että tämmöinen seurakunnan kokoontuminen, paikallisseurakunta korvattaisi jollakin nettimaailmalla, niin kyllä se Jumalan sanasta löytyisi tämmöinen asia. Mutta ei löydy. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja syntyneet. Ja puhuimme muutamassa kokouksessa aiemmin nyt yhtenä esimerkkinä tästä Paavalin työkaverista, työtoverista, todennäköisesti myös vankitoverista, Demaksesta, josta Paavali sitten lyhyesti vaan mainitsee, että rakastuessaan tämän maailman ajan henkeen Demas hylkäsi minut. Eli hylkäsi sen työn nähdä evankeliumin eteen vaivaa. Tähän maailman ajan henkeen rakastuneen. Se on rehellisesti sanottu. Demas jätti Paavalin. Ja todennäköisesti juuri siinä vaiheessa, kun Demas näki, että nyt tämä taistelu, tämä työntekeminen rupeaa käymään vaaralliseksi jopa minun hengelleni. Paavalikin on kohta, että hänet kohta mestataan uskonsa tähden. Niin on parempi jättää tämä työ. Ja Demas jättäytyy pois. Hän ei ollut tuossa vaiheessa enää kuulijainen. Tämä on yksi sielunjohdon pimeyden voima, eksytys. Hän tuo tällaisia tarjouksia niin kuin tämän maailman ajan hengen mukaisia. Siis ne ei ole samoja niin kuin Demaksen aikana. Ne oli erilaisia houkutuksia. Nyt maailman ajan henki, tämä ilmavallan hallitsija, mä nyt tuon yhden pointin esille, josta nyt joskus ennenkin on varmaan jotain sanonut, mutta koitan olla keskittymättä siihen kovin paljon enempää. Tässä tämän maailman menon mukaan eläminen, se siis tarkoittaa juuri, että kunkin ajan henkeen ajan niin kuin henkeen mukautumista, nimenomaan maailman henkeen. Ja tälläkin sanomalla, Raamatun sanalla on muuten aivan erityinen sanoma nyt justiin tähän lopun aikaan, jos näitä nyt lähdettäisiin katsomaan. Ja jälleen sanon sen, että Juha viittasi näihin noin niin kuin ohimennen. Ja varsinkin keskustelussa, mitä sitten kahden kesken käytiin, liittyen siihen, koska kiitin häntä ja hänen vaimoaan siitä, että teidän lapsilla, teidän pojilla ei näy kännyköitä. Ja alkoi keskustelu siitä, että miksi ei näy. Liittyen juuri tähän eksytyksen voimaan. Kun he ovat aikanaan täysi-ikäisiä, he saavat itse sitten valita, jos haluavat näiden kanssa sitten enemmänkin kuin mitä opiskelu vaatii, niin leikkiä ja olla tekemisissä. Tämän ajan maailman henki tällä hetkellä, kun ajattelen tyttöjä, poikia, mutta myös setiä, tätejä, kaiken ikäisiä, niin se vaikuttaa nimenomaan ilmavalloista käsin. Ja tämän päivän www-maailma, nettimaailma, sitä nyt sen enempää liittämättä, mutta ilmavalloistahan se tulee. En nyt väitä, etteikö se olisi ollenkaan Jumalan käytössä. Kyllä Jumala pystyy sitä käyttämään ja käyttääkin evankeliumin sanoman ja jopa kaiken hyvänkin eteenpäin viemisessä. Mutta pääosin tämä koko maailma, mikä tähän niin sanottuun nettimaailmaan liittyy, sosiaalisen mediaan ja niin edelleen, se on sielunvuosien saatanan pimeyden käytössä. Se on järkyttävä tehdä se havainto kaupungilla tai missä tahansa liikisessä kulkuvälineessä jossain tehdään, miten sidottuja. Jos että tutkilma pitää paikkansa, että jopa, joka nyt koskettaa niin lapsia kuin aikuisia, että 15 minuuttia on maksimi olla ilman sosiaalista mediaa. Sen jälkeen rupeaa tulee oireita. Ja se laite on pakko kaivaa esille. Eihän tämä voi olla mitään muuta kuin pimeyden tekoja. Kahle, joka kahlitsee ihmistä. Ja miten paljon se onkaan vienyt justiin näistä raamatullisista totuus, näistä ihan tämmöistä totuusasioista, pilareista, jotka kuuluu uskovalle. Siis yhteys, rukous, leivän murtaminen, kaikki tämä. Ei nämä laitteet ei koskaan tule korvaamaan sitä, minkä Jumala on alun perin säätänyt ja meille antanut. Mä puolustan tätä näkemystä ihan silläkin, että monet ihmiset, jopa seurakunnan sisällä, ne ovat tämän maailman ajan ajattelutavan orjia. He ovat tulleet tuon asian orjiksi. Niiden keskipiste ei ole niin kuin totuudessa säilyminen, niin se on aina Jeesus, kaiken keskipiste. Heillä se ei ole. Se on harhautunut. Ja tässä tämä ilmavallan hallitsija, saatana, on tavoitteissa jo onnistunut ja tulee yhä enemmän harhauttamaan niin kuin ihmistä pois näistä raamatun totuuksista ja totuudessa säilymisestä. En viittisi edes mennä niihin asioihin, kun tuossa ainakin vähän mainitsin niistä, tähän maailmaan rakastuneista uskon ystävistäni, jotka ennen niin palavina, antautuneena, räiskyvinä evankelistoina, aina niin voideltu todistus, oli se kadulla tai seurakunnassa. Ja suoranaisia ihmeitä aina tapahtui erilaisissa aktioissa ja todistustilanteissa. Mutta tänä päivänä, tähän maailman ajan henkeen rakastuneina, ei ole juuri mitään tästä enää jättää. On tätä maallista kunniaa ja rikkautta ja nimeä, mutta ei sitä iankaikkista. Se on harmi. Ja tämmöisen eksymisen myötä niin on vaara, että Jumalan suhteessa heistä tulee yhtä kuin kuolleita. Ja kuinka monet ovatkaan sitten ne Jumalan sanan palvelijat ja seurakuntapalvelijat, jotka ovat sisäistäneet tämän nettimaailman siinä määrin väärällä tavalla, että ovat saastuttaneet oman jumalasuhteensa täydellisesti. Mä muistan David Wilkersonin useammankin kerran kirjoittaneen ja saarnanneen niiden vaimojen kirjeistä ja todistuksista, että heidän puolisonsa, heidän miehensä aiemmin vielä palaava todistuksessa voideltu julistamaan Jumalan sanaa, mutta tänään hän sulkeutuu omaan toimistonsa, lukitsee oven kerta toisensa jälkeen, eikä ole minkäänlaista voitelua jäljellä. Ja kun vaimo sitten saa selville, mistä on kysymys, niin siellä nettimaailmassa surffaillaan semmoisilla alueilla, että ei voikaan olla enää mistään voitelusta kysymys. Ja sitten tullaan seurakunnan keskelle. Hesekielin kirja 14. luku, mä en ehkä palaa siihen, mutta siellä nyt kumminkin niin kuin paljon tapahtuu tätä, että nämä elävät sanat, hengen alttarit, ne ovat ihan kirjaimellisesti vaihtuneet kivijumaliksi. Sen sijaan, että hakeuduttaisiin Jumalan kasvojen eteen kyselemään Jumalalta, niin pitäisikö se ihan katsoa? Se oli muista Hesekiel-kirjan 14. luku. Näitkö, Erkki? Oliko siinä joskin puhun näistä?
Kyllä.
Joo. Mä nyt luen tämän tekstin, kun se on tähän jostakin syystä johdattu nämä ajatukset. Hesekiel luku 14 alkaa näin, että minun luokseni tuli miehiä Israelin vanhinten joukosta ja he istuivat minun eteeni. Niin minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, nämä miehet ovat sulkeneet kivijumalansa sydämeensä ja asettaneet kasvojensa eteen sen, mikä heille oli kompastukseksi syntiin. Antaisinko minä heidän kysyä minulta neuvoa? Sen tähden puhuttele heitä ja sano heille, näin sanoo Herra, Herra, kuka ikinä israelainen sulkee kivijumalansa sydämeensä ja asettaa kasvojensa eteen sen, mikä hänelle oli kompastukseksi syntiin, ja sitten menee profeetan tykö. Hänelle minä, Herra, kyllä annan vastauksen, hänelle ja hänen monille kivijumalille. Ja tartun Israelin heimoa sydämeen, koska he ovat kääntyneet minusta pois. Kaikki tyyni seuraamalla kivijumalinansa. Sen tähden sanoi Israelin heimolle, näin sanoo Herra, Herra, kääntykää. Ja kääntykää pois kivijumalistanne. Ja kääntäkää kasvonne pois kaikista kauhistuksistanne. Tässä voisi ajatella näin, että ennen Jumalan palvelija, kenties ennen Jumalan sanan voideltu julistaja, hänen alttarinsa on vaihtunut sillä tavalla, jos ennen kysyttiin asiaa Jumalalta, Jumalan kasvojen edessä, hänen neuvotteluissa pysyen, ja saatiin sana Herralta. Nyt kasvojen eteen ei tulekaan enää Herran alttari, vaan tulee kivi Jumala, ja muutan sen tässä kuvaruuduksi. On se sitten pienempi tai suurempi. Ja sieltä kuvaruudusta nettimaailman välitysten saastan kautta, siellä sitten ruokitaan omaa lihallisuutta, langetaan syntiin, ja sen jälkeen sitten mennään kysymään Jumalalta sanaa vaikka tulevaan päivän kokoukseen. Jumala sanoo suoraan, sitä minä en anna. Ennen kuin nämä alttarit on tuhottu, mikä kerta kerran jälkeen on johtanut syntiin. Ja taas mennään ja otetaan se sama alttari esille ja se taas johtaa syntiin ja tämä kierre on loputon. On turha mennä Jumalan neuvotteluihin kysymään, mikä olisi teksti tai asia tämän päivän tilaisuuteen seurakunnalle, ennen kuin nämä alttarit on hajotettu. tämä jatkuu sitten vielä koko Hesekiel 14, joka voidaan ihan yksi yhteen vetää myös tähänkin asiaan. Mutta tämä on sitä, se ei ole kuuliaisuutta. Se on eksytys. Se on valhe, joka ilmavallan hallitsija saatana on pystynyt jollakin tavalla tuonne ennen niin Jumalan voidellun sydämeen vielä. Mä tunnustan, on kysymys valtavista voimista. Ja vain Jeesuksen Kristuksen veri ja semmoinen kuuliaisuuden askel voi vapauttaa näistä asioista. Mutta Jumala haluaa sen tehdä. Se on kiitos Jumalalle, että hän voi edelleen tehdä eläviksi jokaisen, joka hänen puolensa kääntyy. Mutta tähän Efesolaiskirjeen sota, Jumalan sota asuun, niin ymmärrämme, että kyllähän me heikoilla ollaan ilman jumalallista varustusta. Ihan oman lihammekin kanssa. Jumala meitä siinäkin auttakoon, mutta me, niin kuin tuossa tauolla jo veljen kanssa juttelimme, niin ei me kukaan tästä täysin voitolle päästä. Mutta meille riittää ennen kaikkea se, että Jeesus on jo voittanut kaiken. Ja jos me kompuroimme ja lankeamme asiassa jos toisessa, niin tehkäämme se itsellemme selväksi, että me heti sen tunnustamme ja hylkäämme. Ehkä on väärin antaa Jumalalle mitään lupauksia, että minä en koskaan enää tähän lankea, koska sitä suuremmalla syyllä näin saattaa käydä. Mutta vaikka se tapahtuisi sen 70x7, niin Jumalan anteeksianto on totta, kun me vilpittömästi sitä kadutaan, tunnustetaan ja hylätään. Ja pyritään ojentautumaan tämän totuuden sanan mukaan. Mutta näissäkin asioissa me tarvitsemme näitä taisteluvarustuksia. Me olemme heikoilla, jos Jumala jättäisi hetkeksikään meidät yksin. Varsinkin kun kyse on sodankäynnistä ja sielujen voittamisesta. Asu ja varustushan ei saa olla puutteellinen. Se muuten, miten paljon Uusi testamentti, niin kuin vanhakin testamentti, mutta varsinkin evankeliumit ja Paavalin kirjeet puhuu pukeutumisesta, niin kuin olet varmaan kiinnittänyt huomiota. Ne on ihania kappaleita. Pukeutukaa te siis armahtavaisuuteen ja niin edelleen. Se on se joka päiväinen pukeutuminen. Se on valinta. Se on aivan niin kuin sellainen, että minä tahdon. Ei puutteellinen pukeutuminen, vaan koko tämä Jumalan sota-asu. Voidaksemme kestää perkeleen kavalat juotte, sekä voidaksemme pahana päivänä tehdä vastarintaa ja sitten vielä kaikki suoritettuamme pysyä pystyssä. Voidaksemme pahana päivänä pitää vastarintaa. Mä tähän vaan luen yhden raamatun kohdan. Se on aitosta Efesolaiskirjeen luvusta 5, vähän jakeesta 14 eteenpäin. Sen tähden sanotaan, heräjä sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Koko 5. luku Efesolaiskirjettä, se on äärettömän ihana, se on tärkeä, se on todella ajankohtainen tällekin päivälle. Aika on paha, niin kuin se on tietysti ollut aina sitä. Mutta tässäkin mä uskon, kun sitä laajemmin luetaan apostoli Paavalin viittaavan ja tarkoittavan aivan erityisellä tavalla tähän aikaan, lopun aikaan. Paavali ehkä ajatteli jossakin vaiheessa, hän itsekin elää lopun aikaa, mutta varmaan ainakin Timoteus-kirjassa, paimenkirjassa ymmärtää sen, että hän siirtyy taivaisiin ja lopun aika jää sitten tavallaan hänen elämänsä ulkopuolelle, niin kuin on jäänyt. Meidän tulee aina olla varuillamme, rukoilla lakkaamatta. Tässä sitten seuraavaksi Paavali luettelee nämä 7 taisteluvarustuksen osaa. Ja jokaisella näillä on tietysti oma sanomansa, oma merkityksensä, järjestyksensä. Ja nämä varustukset, jotka hän tässä mainitsee, niin ne on tietysti niin puolustukseen, mutta ennen kaikkea myös hyökkäykseen, mutta ei pakenemiseen, eikä paikalleen jäämiseen. Sillä lailla nämä on otettu esille, ja jos ihan nopeasti käyn näitä, johon nyt en pysähdy sen enempää, olen valinnut sitten muutaman asian sieltä, jota sitten tuoda laajemmin esille. Puhutaan totuuden vyöstä. Me olemme vyöstä puhuneet joskus aikaisemminkin, mikä merkitys sillä oli, ja ennen kaikkea tuon ajan vaatetuksessa. Jos vyötä ei ollut, tai jos se ei ollut sidottu, niin silloin eteneminen, lähes minkäänlainen liikkeelle lähtö ei ollut mahdollista, koska se pukeutuminen oli sen kaltaista. Vyöllä sidottiin se asu niin, että liikkuminen oli mahdollista. Te muistatte, kuinka sieltä kun vapauduttiin Egyptin orjuudesta, syöttiin se pääsiäislammas, niin se piti nimenomaan syödä kupeet vyötettyinä. Olla koko ajan valmis lähtöön. Tässä on uskovainen tietysti hengellinen sanoma, meidän kupeemme tulee olla koko ajan vyötettynä. Eli totuuden vyö, jolla se vyötetään, niin sillä on äärettömän suuri tehtävä. Totuuden vyö. Varmaan näinkin, että tämä vähäasian uskovilla, joille tämä kirja oli osoitettu, niin heitä oli varmaan aihekin kehottaa seisomaan lujina siinä apostoleilta saaneessa evankeliumissa, eikä antautua erilaisten opintuurien vietäväksi. Paavali tästä oikein varoittamalla varoittaa, ja siihen tämä totuuden vyö on hyvin tärkeä. Onko tänä päivänä eksyttäviä tuuria, ajatuksia, jopa eksyttävää evankeliumia liikkeellä? Jos totuuden vyö on niin ja aamen meillä, niin näillä ei ole meihin valtaa. Mutta totuuden vyö, kun on laiminlyöty, niin meidän uskon elämän etenemisestä se johtaa kompurointiin. Ja sitä kompurointia sitten helposti tulee, kun mennään ehkä vääränlaisten julistajien kuulon tai jopa vääränlaisten käsien alle sitten siunattamiksi. Totuuden vyö tässä oikein niin kuin auttakoon. Paavali mainitsee haarniskan, kuinka se tuokaan sellaista suojaa sitten kaikille muille tärkeimmille osille, muun muassa ruumiin osille. Ja kyllä tämä Jeesuksen Kristuksen vanhurskaus, joka meidän sydämessämme on, niin se on myös, sekin vaatii suojaa. Sanotaan, että kenkinä alttius rauhan evankeliumille. Alttius merkitsee tätä, että olla aina valmis ja halukas. Tämä on oman tunnon kysymys meille jokaiselle, onko meillä alttius. Onko meillä semmoinen voimakas halu rauhan evankeliumille? Kyllä mä joudun myöntämään, että voi Jumala armoa. Mulla oli Raamattu kurssilla joskus kauan vuosikymmeniä sitten romaani veli Kentsu, Kent Nyman, niitä on tietysti lukematon määrä samaa nimisiä. Harvinainen romaani veli kaikella tavalla, mutta hänen ainainen rukous monta kertaa päivässä. Itkien hän sen rukoili koko sydämellään, anna tuska, hätä, sielusta. Ja se jäi ja se tarttui. Hänellä oli, Jumala johdatti hänet sitten aina Intiaan asti voittamaan sielua. Kyllä tuntuu, että jos muu varustus, jolla taistella omaa lihaa ja heikkoutta ja omaa hyvää oloa, hyvinvointia vastaan, mutta sitten kun katsoo, niin paljaat jalat jalassa. Ei minkäänlaista halukkuutta tai alttiutta sitten niin kuin mennä tekemään jotakin toisten hyväksi. Kyllä silloin täytyy sanoa nuorempana uskovana, niin kuin jokainen oltu, onko se sitä ensi rakkautta ollut, niin se oli joka viikonloppuinen tehtävä, ja miksei joka muukin päivä, olla Jeesuksen Kristuksen todistaja. Ja siitä oikeastaan tuli sitä ravintoa sitten myös joka ikiselle päivälle, aina hirvitti nuorena uskovaisena, kun joulu lähestyy. Tulee lokakuu, lähestyy marraskuu. Seurakunnan eteeseen tuli valtavat pinot joululehti. Nuoren pojan sydän ja kainalot jo märkänä ennen kuin mistään myymisestä on puhuttukaan. Saati sitten, kun alkoi alueiden jako. Se oli hirvittävä paikka. Mutta voi miten ravitsevaa se oli. Uskaltaa lähteä mukaan joululehtikampoon. Evankelioimaan. Ja vaikka se oli aina yhtä vaikeaa, niin aina se oli myös yhtä antoisaa. Alttius rauhaan evankelioimaan. Niitä kenkiä olisi kuulkaa tarjolla. Meille itse kullekin. Kenkinä alttius, rauhan evankeliumille. Siis ei millä tahansa ilosanomalle vaan. Rauha, ja jälleen mä haluaisin ottaa sen tähän aikaan. Tänään, jos milloin, ihmiset on rauhattomia. Niillä ei ole minkäänlaista lepoa, vaan suoranaista pelkoa. Kaikkia näitä viruksia ja työttömyyttä ja monenlaisia asioita. Jopa uskovilla. Uskovalla, jos kenellä pitäisi olla Jumalan yliluonnollinen rauha, joka näkyy ihminen, jolla ei ole rauhaa, niin hän aistii sen. Sitä voidaan sanoa valoksi, se voi olla tuoksu, Kristuksen tuoksuleissa, mutta se vetää niin kuin ihmisiä keskustelemaan meidän puolelle. Alttius rauhan evankeliumi. Me emme tietysti saa pitää evankeliumia piilossa, emmekä sitä epäilekään, mutta voi kumpa se voisi olla niin kuin joka päiväistä, ainakin joka viikoittaista, saada pitää esillä evankeliumin ilosanomaa. Siitä on tehty ihania laskelmia, mä muistan, että en nyt voi ulkoa sanoa lukuja, että jos jokainen Suomenkin uskovainen voittaisi tietyn määrän sieluja vuodessa, sanotaan nyt 2-3 per vuosi, niin kuulkaa, tämä Suomen 5 miljoonaa on evankelioitu jo lukemattomia kertoja. Ei ole sen suuremmat, kun se aina tuplaantuu tai moninkertaistuu. Jokainen uskova on Jeesuksen Kristuksen todistaja. Ja kyllähän se on etuoikeutemme. Mä ihanoin aina evankelistoja. Tietysti itsekin saanut olla sitä. Mutta kun se ei yhtään auta, jos sä oot ollut evankelista. Kun se alttius pitäisi olla aina. Tietysti elämän tilanne ei ole samanlainen kuin silloin työtä tehdessä tai matkustaessa. Ja kun aamulla uskalti lähteä rukouksen kanssa, että kenelle tänään saa todistaa. Ja tässä rukouksessa Jumala ei koskaan ollut mykkä tai kuura. Aina tuli joku. Ja sitten se alkaa yleensä sillä sydämen tykytyksellä ja kämmenten kannalotten hikoamisella. Tässä se nyt on. Ja sitten pitäisi äkkiä keksiä jotain. Ja Jumala antaa sen. On aivan mahdotonta sovittaa itselleen semmoisia alttiuden kenkiä rauhan evankeliumille, jotka on jonkun toisen. Älä lähde ollenkaan kopioimaan jonkun toisen alttiutta tai evankeliumityyliä. Jokaisella meillä on omat kenkämme siihen. Ne on henkilökohtaiset, jotka Jumala on sulle valmistanut. Toiset joutuu juoksemaan kilometri tolkulla ja jotkut pidetään enemmänkin siellä seinien sisällä kenties rukoilussa. Mutta kumminkin molempia tarvitaan. Ja tästä tämä seurakuntaväki, seurakuntakoti just muodostuukin. Siellä on aina tietty määrä kaikkia, kun sille annetaan oikeanlainen mahdollisuus. Ja ainakin se kokemus, mikä mulla on, niin että ajattelee kenkiä ihan noin niin kuin luonnollisia sellaisia, niin nehän vaan paranee vanhemmiten. Paranee paranemista. Ja ne tulee niin kuin tutuksi. Tulee sinuiksi niiden kanssa. Nämä on nyt niin kuin nämä totuuden vyö ja tämä haarniska. Kengät näin niin kuin nopeammin läpi käytynä. Rukous tietysti koko ajan tässä samalla itselleen saarnatessa ja puhuessa se, että Jumalan henki pääsisi vaikuttamaan nyt näistähän on helppo niin kuin julistaa semmoisena vaatimuksena, että sinulla täytyy olla tämä. Mutta kun tästä ei ole kysymys. Vaan nyt on edelleen kysy kuuliaisuudesta, jonka Jumala yksin sinussa vaikuttaa. Ja kun tämän kuuliaisuuden kautta sä lähdet olemaan kuuliainen Jumalan sanalle, Jumalan sanan lukemiselle, niin se kuuliaisuus, Jumalan rakkaus tekee tämän työn sinussa. Ja sä yksi, kaksi vaan huomaat, mut on varustettu. Mikä merkillinen halu mulla onkaan toisin kuin ennen päästä kertomaan evankeliumia. Älä ota sitä sielunvihollisen syöttiä tässäkin tilanteessa, että kato, kun minusta ei tähän ole. Syyttäjä on aina syyttäjä. Mutta kun se tulee niin kuin rakkaudessa, ei vaatimuksena, vaan semmoisena, että minä haluan olla tässäkin kuulijainen. Kuudes luku. Jae 16 on näin, että kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuoret. Ja sitten sanotaan, että ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoille joka aika hengessä. Ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä. Ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Tässä nämä on sitten lueteltu kaikki 7 Jumalan taistelun varustusta. Kaikessa ottakaa uskon kilpi. Tästä tarkempi käännös on, joka muuttaa tämän asian aika ihanasti. Paavali haluaa sanoa, että ennen kaikkea ottakaa uskon kilpi. Ennen kaikkea mitään muuta, sisaret ja veljet, ottakaa uskon kilpi. Ei niin, että kaikkia muita voitaisiin laiminlyödä, vaan jotenkin hän haluaa nostaa tämän yhden täältä kilven, joka todennäköisesti vasempaan käteen, jos ollaan oikeakätisiä. Oikeassa kädessä hengen miekka. Kilpi. Uskon kilpi. Se ei ole mikä tahansa pahvin kappale tai muovikappale lelukaupasta hankittu kilpi, vaan se on todella valtava iso uskon kilpi, jolla sammutetaan kaikki. Sieluvioisen saatanan pimeyt vallat voimat palavat niille. Tässä on yksi laiminlyöty asia tänä päivänä. Usko. Niin laaja asia kuin se onkin. Ja minua ainakin Jumalan pyhä henki, Jumalan luetun sanan ja kuullun sanan kautta ja jopa unien kautta on muistuttanut minun epäuskosta. Epäusko ei ole minkään arvoinen kilpi. Ei todella ole. Se on sama kuin nostaisit tyhjän kämmenen pahuutta vastaan. Epäuskoa on tänä päivänä valtavan paljon, varmaan meissä itse kussakin. Mutta saada omistaa usko. Jeesuksen usko. Jeesus itsekin tämän kyseenalaistaa, että jos teillä olisi uskoa, edes sinapin siemenen varrella. Todennäköisesti meillä ei ole. Mutta hän on itse uskon sankari, yksi heistä. Ja se suurin, kallein ja tärkein. Kun meillä on hänen uskonsa, ja miksei hän haluaisi antaa sitä. Monet asiat, mitkä meillä jää kokematta ja näkemättä niin kuin seurakuntaelämässä tai omassa uskonvaelluksessa, niin kysymys on epäuskosta. Ja Jumalan hengen täytyisi nyt päästä näyttämään nämä pimeyden kätköt, jotka on yhtä kuin epäusko. Se on aivan oma saaren aiheensa, mutta kun aina olen kumminkin itsekin halunnut, että päästäisiin sellaisiin yhdessäolohetkiin, on porukan väki sitten 2 tai 3 tai vaikka 300, mutta että siellä olisi semmoinen Jumalan läsnäolon täydellinen vaikutus, niin kuin me vaan voidaan alkuserkunnasta lukea. Niin kyllä Jumala on tähän yhden oleellisen syyn, ainakin minun kohdalla, ilmoittanut. Miksi näin ei ole? Se on epäusko. Ja nyt päästään niin kuin näkemään, mitä se niin kuin tarkoittaa. Että se voitaisi sitten kaikella rukouksella ja mitä se vaatiikaan, niin nostaa sivuun tai hävittää. Mitä on epäillä Jumalan tekoja? Ja miksi se on niin valtava ase meissä, että sen tähden Jumala ei sitten pääsekään toimimaan? Siis se on uskon kilpi. Sillä ei ole mitään tekemistä epäuskon kanssa. Samoin sitten, kun mennään hengen miekkaan, varmaan vielä seuraavaksi sitten, niin siis se ei ole sinun miekkasi. Ei, jos kuuntelit oikein. Se on hengen miekka. Tämä on mielenkiintoinen yksityiskohta tämäkin. Se on toisaalta miekka, joka on sinun käytössäsi, mutta silti liittyen tähän kolminaisuuteen, minkä Erkki tässä esille toi. Se on hengen miekka, jota Pyhä Henki käyttää. Ja hengen miekka, nyt tämä menee vähän tälle alueelle, mutta menkö hetkeksi. Se on Jumalan sana, jonka Paavali tässä tuo aivan selkeä. Siinä ei anneta mitään muuta vaihtoehtoja. Miekka, joka sinulla tulee olla, se on Jumalan sana. Se on kuin se kaksiteräinen miekka. Paavali joutui näkemään, ei ehkä roomalaisella sotilaalla, no en tiedä sitä historiaa, mutta siellä oli vallankumouksellinen ase keksitty Paavalin päivänä. Miekat oli kaikenlaisia. Te olette varmaan, ne oli hyvin lyhkäisiä, vähän tikarimaisia, mutta ne oli lähinnä sellaisia pistoaseita. Tehtiin pistohaavoja. Mutta miekka, jonka Paavali tuo tässä, kaksiteräinen. Se tekee vahinkoa, haavoittaa ja tappaa niin ylös kuin alas lyödessä, oikealle ja vasemmalle. Aina on terä joka puolella. Se oli valtava keksintö tuohon aikaan sotateollisuudessa. Kaksiteräinen miekka. Ja Paavali sanoo, että se on enemmän kuin mikään kaksiteräinen miekka. Pyhä Henki käyttää sitä. Mutta jos sinussa ei ole Jumalan sanaa tallennettuna, hän on aseeton. Pyhä Henki ottaa Jeesuksen Kristuksen omasta. Hänen sanansa on yhtä kuin Jeesus Kristus. Ja nyt jos tämä Jeesuksen Kristuksen sana, kun hän itse on sana, ei ole tallennettuna meissä, ja se ei tallennu meihin millään muulla kuin lukemalla ja kuuntelemalla. Mutta ensisijaisesti lukemalla. Niin minkäs miekan se Pyhä Henki ottaa? Jos hänellä ei ole ottaa tätä hengen miekkaa. Jeesus torjui kaikki kiusaukset sanomalla, kirjoitettu on. Ja hänellä oli hengen miekka. Pienimmäänkin houkutukseen, minkä sä koet, ennen kuin se edes alkaa tulemaan, niin sinä sanot ääneen tai puoli ääneen, kirjoitettu on. Ja sitten torjut sen hyökkäyksen, mihin olet niin kuin joutumassa. On se tupakan himo. On se joku räjähdys puolisoa kohtaan. Joku tunne, mitä et hallitse. Sä opettelet psalmeja ja raamattua siltä osin ulkoa. Tässä ota, kirjoitettu on. Ja silloin saatanan ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin väistää. Ja jopa langennut luontomme, meidän lihamme, menettää silloin voimansa. Jeesus antoi tämän esimerkin, kun häntä kiusattiin. Hän ei koskaan vähätellyt, vaan aina sanoi kirjoitettu on. Saatana koitti samaa taktiikkaa, mutta on myös kirjoitettu. Mutta eihän se hänellä toimi. Palataan näihin uskon kilpeen, hengen miekkaan vielä syvemmin. mutta varmaan nämä nyt tällä tavalla. Ja me Jeesus tässä vielä päätteeksi rukoilemme tätä, että kun me tietysti taistelemme omassa heikkoudessamme, omaa langennut luontoamme vastaan, niin nämä Jumalan seurakunnalle jo kauan kauan sitten uskottu Pyhä Henki, uskottu, kirjoitettu Jumalan sana. Ja me Herra Jeesus, joka ikinen ymmärtäisimme, meillä ei ole varaa tinkiä, ei pyhästä hengestä, voimasta ja voitelusta, ei myöskään tinkiä Jumalan sanan sisäistämisestä, ojentautumisesta tämän luetun sanan puolelle. Jos me nämä säilytämme, niin meillä totisesti on kilpillä torjua kaikki sielullisen saatanan pahat nuoret. Omassa elämässämme, kodissamme, perheessämme, avioliitossamme, puhumattakaan seurakunnassa, joka on saatanan hyökkäysten kohteen. Me olemme kuin kilpikonna, joka on kääriytynyt kilven suojaan. Me emme tiedä sitä, että me puolemme hyökätään, kun me olemme sinun uskon kilven suojana. Ja tuo ihana hengenmiekka. Kiitos, että tämä Suomi on vallattu Jeesukselle Kristukselle hengenmiekan aseella hyvin pikaisesti, kun me tässä ojentaudumme. Ja monet seurakunnat ojentautuu parannusta tehden. Saatana väistyy, pimeys poistuu, valkeus tulee paikkakuntien, kaupunkien ylle. Tuo totuus, jota lainhallitsijat ja vääntäjät ja kääntäjät ja suunnittelijatkin tekevät juuri tuon pimeyden, hallitsevan pimeyden tähden. Me rukoilemme oman paikkakuntamme puolesta. Me rukoilemme Suomen Siionin, Suomen puolesta. Sielullisen saatanan pimeyden valtojen ja voimien täytyy väistyä. Me haluamme nähdä avautuvan taivaan. Kuinka tuo pimeyden valta ja voima, kuinka se on rikki poljettu. Ja meillä totisesti on täältä alhaalta ylöspäin valta sitoa ja hävittää se. Ja taivas avautuu. Ja avun saavat niin tytöt, pojat kuin lapset, sedät ja tädit. Jumalan voima tulee esiin. Anna näitä alttiuden kenkiä rauhan evankeliumille. Anna niiden tulla esille. Anna sen tulla meidän sydämen tuskaksi. Ja kun Pyhä Henkesi meitä johtaa, niin me saamme sellaisia tapaamisia ja kohtaamisia, että pimeyden voimat todella vapisevat tuon todistuksen sanan edellä. Herra, sinua siunatkoon ja oikein vahvistakoon ja varjelkoon. Ja Jeesus, näyttäköön sinulle, että mikä valta sulle on annettu tässä Jumalan koko sota-asussa. Ei sellaista taistelua, ei valtaa ja voimaa, jonka ei täytyisi väistyä sinun edessäsi. Sen täytyy tyyntyä ja rauhoittua. Ja sinä näet, että tuo taistelukenttä on pian tyhjä. Se on kuin semmoinen öinen lepo ja rauha laskeutunut. Kiitos, Herra, että annat ja puetat meitä. Amen.